góðir gestir. Ég ætla nú reyndar að leyfa mér að andmæla oddvita svolítið, byrja á því, rísa gegn honum og líta ekki á mig sem veislu stjóra því að ég álít það að það sem gestir hér eru nú flestir, já það eru náttúrulega nokkrir núverandi hreppsnefndarmenn og flestir hinir fyrirverandi hreppsnefndarmenn, að þá hljótið er nú að geta stjórnað sér í svona kaffibóði og þurfum við reynt ekki að stjórna þeim. Engu að síður verður sjálfsagt að vera einhver sem að kynnir það sem að á að flytja svona kvöldi og ég vil mikið rauk að líta mig sem kynni kvöldsins. Þá ætla ég hér að flytja hérna kveðjur frá nokkrum mönnum sem að fengur boðsbréf hér í til að vera mættir hér í kvöld en ekki hafa séð sér fært að koma og það eru Björn K.R. Guðmundsson sem við þekkjum öll mjög vel, nýlega fluttur til Reykjavíkur, Ásvaldur Bjarnason sem var hér oddviti á árunum 1950-58 og Jón B. Rögnvaldsson sem að allavega þeir eldri hér munum kannast við. Þessi menn byrði allir fyrir góða kveðjur til þeirra aðila sem eru hér í kvöld og Óska Hvammstanga hinum allsins besta. Nú einnig mun verði hér vera skeyti, ég glemdi því reyndar á borðin hjá mér. Svolvöðandi skeyti hefur borist frá Akureyri, sveitastjórn Hvammstanga hrepps Hvammstanga, Óskum hreppnum heilla fertugum, fjórðungs sambands Norðlendinga. Hvammstanga hreppur er aðili að þessu sambandi og tekur þar með virkan þátt í starfsemi.